Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuna na ngemba ya chamala, mezudila nsuka ngemba na bankundi ya ndinga ya ngemba nyonso. Yawe ya yintzangu na nkufi, mvita ya ikina kuzona manisa ve na buwala, lenda kuza kwa misa bisalu ya senime ya ntika. Mebukuta tata Christophe Mboso, mtuadisa binzonzi ya buwala. Pe, kukita ya ndandu ya mbongo ya kongona ntuala ya ina ya nganda, melomba bansiku ya nswalu bakama na diambu yae. Yae kele mpova ya ntuadisa bakulutu ya binzonzi tata Modeste Bahati Lukwebu, tangu basi bulaka kimoko ya binzonzi ya ngonde yae ya tatu ana Kinshasa. Bamfumu wa buwala bika zimbakana bana hii na ketu baka peke kuwaka mbote vee bape sababu bisengu mefuwa na kuna na mbanza bunya na ekole frata kisika wake tangisaka bao na kizunga ya Ituri. Ya mebika na kaka kilubu mosi senika nga mielo ya kusonika batuke kuzapona na kizunga ya Nord Kivunkangu mefuluka na ntuala ya Babilo bonzo vete kuzakuwa na ntsangu na beto yai mpangi fana na betu kintuadi. Mezo dila benu nsuka ya ngemba bampangi. Yazi bukaka kubanda mazono kilumba tatu kuna na inzo ya binzonzi ya buwala na ina bakulutu ya binzonzi kimoko ya ngonde ya tatu kekuza tubila mingi kufyonguni na binzonzi na kufutukila bansiku. Na mpofa na bau ya luyantuku bantuadisi yonso zole ya bainzo ya binzonzi tubilaka tsangu ya buwala bubu ya ina jambu metala kipolitik, Lukengolo, Kimvwama, Luzingwa Nkangu na Kinkaka. Tata mfumo wa binzonzi ya buwala tata Christophe Mboso mebukuta kukono Lukengolo ya imetatamana na buwala ya linda tangwa Nkaka kuisa kwa misa nsadulu ya kupona meja antika na buwala. Na ndamu na andi ntualisi ya bakulutu ya binzonzi tata Modeste Bahati Lukwebo mesongisa uonga na kutala mutinu mbongo ya buwala kena kuvidisaka ndandu na ntuala ya mbongo wa banzinza. Ya wina nmelomba balukanu ya mfunu bakama na nswalu. Fuma luyalu ya Kongo tata Jean-Michel Sama Lukonde mesi ya misa matafi nyonso keko tisaka mbongo na sanduko ya mbuna matadi baku kipesa mbongo bwelama na ntungi yae ya mvula mafunda zole wakumi zole na tatu. Mpova na yandi wakanaka kilumba zole tangu mbuta luyalu na kiyekwa ya mbongo bimisaka matosa ya ntadulu ya matafi yae bonso ya munikaka la mvula mafunda zole makumi zole na zole. Ditafi ya kikuku ya mbongo na mvula mafunda zole makumi zole na zole melutisa na bitini makumi zole na iya na zulu ya nkama na ina balomba kandi. Pe ya kele bitini makumi tanu na tanu na zulu ya nkama na kutala ina kotaka na mvula mafunda zole makumi zole na musi. Ataka na nimepesa bao longonya fuma loyali ya Kongo mebula ntsoso bankwa matafi ya itebuka mbundu mutindu wa mpasi ike na inti na beto ya hii. Nadilua kwa ngo mbula matadi ya tete ya buwala pesaka matabisi na matafi ina kutisaka mbongo kulutisa ina bazingilaka bao. Na tsuka nde mbuta luyalu na mbongo na badikitele ya matafi ke kutisaka mbongo na nkuta mbula matadi tulaka musapi na nguizani samu na ntomosono. Na ina metala ntsangu ya dinaka ya ntomosono na bateritore kama mosi makumi ya na tanu ya memunika nde bitini makumi nana na mosi na zulu ya nkama mesalama na buwala Kongo imene. Sikimisaka mbuta luyalu ya manaka tata Krispe Mbadumpanzu na kimoko anisalaka laba mpanyitangu kilumba zole lumbu kumina iya ya ngonde ya tatu awa na Kinshasa kintuali na muningana yandi ya bantangu tata Patrick Muyaya bwela diaka mavula tatu kila nilaka dinaka ngo ya kepidi na ina kila nilaka mbongo samu nabisika meza ngangolo Clef na nkufi bilo ketu minaka beseko pe na kimvuka ya oni samu na ntomosono pnid. Kalasi ya ndimba Efrata kila ndilaka bana kena kimbevo ya kuwa na kutuba mbote ve kuna na mbanza bunya na kizunga Ituri kena kusala lampasi kibeni bainzo zole ya kisalu chika basi bulaka banzonkanda kumi ina watu ngilaka bao na mvula mafunda zole la mosi bubu yake diaka na bapipitre mingi ve kisika kuloza doti ya kivumu kele vepe mingi kati na bao mekondo bima ya nzonkanda na bisengu samu na kuwa mbote mungu wa nzonkanda yae meloma na bamfumu mbabika zimbakana bana yae kekuwaka peke tubaka mbote ve. Kaka na ina metubila malongi ya nzonkanda kuna na kizunga Sud Kivu bamebenda makutu na konso ntuadisha nzonkanda ndimba na banzonkanda ya mbula matadi bake kutana anmelomba mbongo kulutisa ina bazi ngaka. Andike baka ndola mesidikisa mvwala ya litafia epeste kuendaka zietila kuna ya mekuma mwabi lumbu bakuendaka tala mutinu nsangwango kele. Lokola asabanaka kilumba zole lumbu kumina iya ya ngonde ya tatu tika bantuadisha banzonkanda ya ndimba na bakala ya mbula matadi. Na kizunga Nord Kivu bawala makumi zole na iya senizo na kanga bisalu ya kusonika bankumbe ya batufete pona nkangu mefuluka na ntuala ya babilo ya bisalu. Bantuadisa babilo mesamba kisalu mebuela makuluza mtu ndia fuandilaka na ntonono. Mesonika Gabriel Wamea na inu anange Bernadi Ndiambu.
Vana insiti za nea bantu mingi mefuluka bamisala milongo ya inda kena kufingila kubanda na nsuka nsuka. Mingi kati na bao mekondo mvibudulu bakena kutindika tindika bantu na milongo. Mwana ditoko yae metubati yandi kumaka vana kubanda na 5 heures ya suka yandi kena kunyonga na kumona mutindu mambo kena kusalema malembe malembe na tangu ti yamebikana kaka bilungu zole enrollment manisa kutu yandi mekondo kivuvu ti yandi kesala enrollment bubiai na epe faraje ya witem sepak centre zole beto kwenda katala ambiance kaka mutindu mosi bantuke mingi penza na milongo ya inda atako mpe mutindu mvula kuzaka noka na goma na suka mama imelomba na mbala mosi na seni bwela bilungu ya enrollment samuti bantu mingi sala TV enrollment. Somna kubaka carte de lecteur. Mingi mingi mutindo inti na beto mekondo ba carte d'identité. Somna yandi mvola kani vwanda tove bantu nyoso fana manisa kaka kusala enrollment. Na ba centre mingi yankaka bisika beto lutaka ba udiaka betu bati yelenda salima veti bantu nyoso manisa dinaka yai na bilumbu zole kaka mebikana. Tuna kumona mutindo bantu ketete mingi. Na kereka bamelomba na seni buwela bilumbu. Na goma Bernardine Diambu somna Radio Kapi.
Na kizunga loma miki landi antwadisa kizunga kwenda kavuandisa na kiti mfuma mwona ya mbanza mwine ditu na kilandi na yandi na kintete ya vuandaka na meso ya kalaka nkulutu na ditafi ya lukengolo ya buwala tangu basa laka nkinzi ya kusobasa na kiti na mfuma mbanza iwina vingine naka na mwaki lukula mbanza mwine ditu batu ngaka yao na ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole na tatu na lukanu bakaka mfuma inti ya ntama tata Joseph Kabila Kabange estenda la fina ntangu nange na inwa ya Blaise Shindani
ntwadisi yampa ya mbanza mweneditu mbuta Gerard Chibanda Kabwe mpekilani na yandi mbuta Gedeon Kalomba Kibambe bakaka kiti na bao ya kimfumu na kintete meluta bangonda tatu na nima ya kuponama na mukanda ya turaka maboko mfumu ya insi na kilumba makumi zore na tanu ngonde ya kumi na mosi ya mvula meluta mukemo ina ya tisamaka na kilandi ya ntodisa kizunga mbuta Jean-Claude Lubamba inspekteur ya territoire tubakati inzo ya bisalu ya mweneditu kele ve atati mfuka mosi kansi sanduku na yau kele timbongo milion tatu kama tatu ya ba franc congolais wapi ba million zole ya ba franc congolais kele na kela ya mbongo ya tembe mpe million mosi ya ba franc congolais kele na sanduku ya inzo ya ntwadisi ya mbanza yampa mbuta Gerard Chibanda Kabwe melaka na kufutula ndonga na kisalu na bao na ntangu yai mambo mingi fote salama na ba mfumu yampa yai mingi mambo ya kukondwa ngemba ya kukondwa bunkete mingi baleke ya bakebo kilaka balugaru kilandi ya ntwadisi ya kizunga lombaka na ntwadisi ya mbanza yampa tikilani na yandi na kuganga manaka ya kutumisa mbanza na bau mpe kunwanisa nkadudu ya mbi bonso ya kukabula makanda
na kizunga Nord Kivu minsomi kulutisa mafunda makumi zole na mosi salaka tina mfita na kati ambeni M23 na ndongalu ya lukuna la teritori ya Ruchuru na ya Masisi baameko kisangonda mvimba nkatu kubaka lusadusu ya kimutu kisika bako naka soma na teritori ya Lubero vala na Kanyabayonga Kirumba, Kaina na Miriki mesa amba ntumini ya kimvuka nkango ya komini ya Kirumba meba kama na ndimba ya Lubero ntualisa ya kimvuka nkango tata Kambere bonaneme Lomba basa disa nkango ina kaka na ina metala nchango ya kimutu chika misomi beto bika kizunga Nord Kivu beto kuenda na kwango beto zabisa mkwamusu mekumina misomi tinaka kwa mutu vana bana kumi mekufuwa samu na luzingo ya mpasi pe kudia ya imbi na mabuta ya mbakabau boso meso nika la pole ya bimvuka nkango ina kimutu kena yintu ya ditafi ya tangu ya luzingu na kizunga pedi ya kabame lomba basosa bibuti ya bana ina vambanaka na bibuti na bao ntangu kwa musu kubwaka ire ni mboma inki ya kubwela
na raporo ya yi wapi mukanda na ya umosi mekumina piradio Okapi ya ke monika ndina ntangu ya yi kizunga ya kwango kile tiba antumafunda makumi tatu chinka mamosi na makumi tanu ya meti naka ntoto na bau na kwa mutu samu na kukondana lukengelo na kati na bau makumi sambano na zulu ya nkama mosi kile bana fioti raporo yi na eme monisa mpinde luzingu ya bantu yango kile na bankakalakani ya ngolo na kati ya mabuta ya me ya mbaka bau ya kile mpina busukami ya ngolo ya undeme sala tibana kumi na kati na bau kuisa baka lufwa jaka ya monika mpinde bana nkama mosi na tano kile tiba ntu ya kutani na bau ve bibuti na bau mefuaka na mbuvwanji toba mekwenaka na bandambu ya nkaka ya meza bana ve kiteso ya bankento mafunda nsambano chinka mansambwadi na kumina nsambwadi na kati na bau bankento ya mavumu bake bakaka lusansu ya munga ngave tana kikuma bimvuka ya kimuntu pe kangu kelo mbande ba mfumu bakusa pesa nsambwadi sadisa kimuntu na badeplase yai. Baya ntika na solu nyonso biselu ya kusosa mabuta ato bibuti ya bana yai. Peba kusavutusa ngemba na telitoli ya kwa mtu na mai ndombe. Tuka na mbanza ya bandundu, ira mboma, njinga ya Okapi.
Matoro ange nkundi mezu de la beno, nsuka ya ngemba, kintuwa de nandinga ngemba, Radio Okapi.